Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnes si ve východočeských výletech spolu užijeme opravdovou zimu. Vydáme se totiž na místo, kde je pravděpodobnost, že zažijete sníh a mráz vyšší než na jiných místech v Pardubickém kraji. Nachází se na jeho okraji, zhruba 10 kilometrů od Lanškrouna, ve výšce 750 metrů nad mořem a říká se mu Lázek. Tento nejvyšší vrchol Zábřežské vrchoviny je oblíbeným cílem turistů ve všech ročních obdobích. My jsme se tam vydali hlubokým sněhem a že to bylo dobrodružství, které určitě stálo za to, uslyšíte už za chvíli. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice začínáme na kopci, na nejvyšším vrcholu Zábřežské vrchoviny, ale stále jsme v Pardubickém kraji. To mi určitě vysvětlí můj dnešní průvodce, spisovatel Miroslav Kobza.
Jsme na Lásku a skutečně je to nejvyšší hora Zábřežské vrchoviny a tenhle kraj byl až do roku 1960 součástí tehdejšího okresu Zábřeh a vlastně od počátku to bylo místo, které bylo ze Zábřeha hodně blízko a chodili sem turisté ze Zábřeha, ještě dříve se sem jezdilo třeba i na letní byty a tak dál, tak vlastně se to pořád tak nějak bere, že my Zábřežáci, protože já jsem rodilý Zábřežák, máme k tomuhle místu vztah. Je to pozoruhodná lokalita, protože stojíme vlastně téměř po kolena ve sněhu, přestože jsme v Pardubickém kraji, přestože do Jeseníku, do Orlických hor, je to tady ještě relativně docela daleko. A je to právě takový kus Sibiře, když to řeknu, v tom našem rovinatém kraji. Jsme 715 metrů nad mořem, taková je to náhorní plošina, Lázek není žádný špičatý vrchol. Opravdu je to jenom takový kopeček vykukující z té roviny a celá ta náhorní plošina vypadá takhle.
Je to pravda, my jsme sem šlapali ve sněhu, takže docela jsem si nabrala do bod toho sněhu. Překvapilo mě to i ta mlha, která se najednou tady snesla na ten kraj. Je to takové jako poetické místo i na ty výlety v zimě doporučujeme. Proč Lázek vlastně?
No, to vlastně má dvě taková vysvětlení. Za prvé, už někdy v období Slezských válek, tedy někdy v polovině 18. století, tady odsud se rozhlížely různé hlídky, takže se v té době objevují názvy jako Hlásek, Hláska, německý Wachsberg nebo Wassenberg. A taky dokonce se objevila v době napoleonských válek taková zmínka, že se tomuto místu říkalo Le Piquet, čili na piketě, což je vojenská hlídka z francouzštiny, takže můžeme vlastně říct, že tady původně tomu dali jméno vojáci, ale ono to tak úplně není, protože zase jazykovědci tvrdí, že vlastně to místo vzniklo proto, protože se tady vypaloval les. Původně, aby tady vznikly ty louky, které tady máme okolo. A právě proto vznikaly takzvané lázy a od toho se to jmenuje Lázek. Tak je to Lázek ze zl, kdyby to byl Lásek, možná, že by to bylo ještě lepší, protože by se určitě jezdili zamilovaní.
Teď tedy v zimě sem lidé můžou jezdit za sněhem, zvláště my z Pardubic to určitě oceníme. Sněhu je tady spousta, kromě toho, co vidíme, ještě pojďme si to tady popsat, není to jenom o tom kopci.
Jak už jsem zmiňoval, Zábřežané tady ten kraj měli rádi. A jedním z důvodů, proč ho měli rádi, je právě proto, že jsou tady krásné výhledy, je tady nádherná příroda a vlastně oni se snažili také pomoct místním obyvatelům. My se k tomu ještě dostaneme. Tady probíhal takový národnostní souboj, protože tady máme Lanškroun z jedné strany, ten byl vyloženě německý, z druhé strany máme město Štíty, máme tady vlastně Zábřeh, které byly tak napůl česko-německé, ale vesnice tady dole byly české. A se snažili ti lidé z těch českých vesnic podporovat ty místní horály, protože tady život nikdy nebyl úplně jednoduchý. A vlastně jezdili sem na ty letní byty, dělali tady turistiku, snažili se využívat služby, které jim ti místní lidé poskytovali. No a chtělo to nějaký cíl. Takže už v těch dávných dobách vykoupil vrchol toho Lásku odbor Olomoucké národní jednoty a někdy kolem roku 1908 tady vybudoval 4metrovou mohylu, která sloužila k uctění památky básníka Svatopluka Čecha a poskytovala taky lepší výhled do okolí. Nutno říct, že ta mohyla byla někde tady, ale nevíme přesně kde. Navíc tady členové národní jednoty osadili lípy a jeřáby, no ale protože tady kousek je německá vesnice Strážná, tehdy Šumbald, tak místním Němcům se to nelíbilo, takže už za pár týdnů jim to zase rozbořili a ty boje o ten vrchol tak jako pokračovaly.
Ale já jsem tady narážela na to, co tady vidíme do dneška a to bychom si mohli říct po písničce. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i za malou chvíli. Vracíme se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice na horu Lázek, na vlastně okraj Pardubického kraje. Jsme tu společně se spisovatelem Miroslavem Kobzou a slibovali jsme vlastně takové to pokračování toho příběhu hory Lázek. Máme tu rozhlednu, to jsem chtěla říct.
No máme a dokonce už druhou v pořadí. Já už jsem zmiňoval, že tady vybudovali tehdy ti zábřeští nadšenci, ti Čechomilové, když to tak řeknu, tu mohylu, básníku Svatopluku Čechovi, ale ta dlouho nevydržela a tak zde byla už v roce 1912 postavena první česká rozhledna v tomto kraji. Měřila 15 metrů, zbudovali zábřežský stavitel Lubomír Lolek a věž byla otevřena 28. června roku 1912. Byla tady velká česká národní manifestace. Bohužel ta dřevěná konstrukce rozhledny vydržela pouze do konce první světové války. V roce 1918 už hrozila s tím, že spadne, takže byla nakonec rozprodána na palivové dříví. A jak to, že tady tu rozhlednu máme dodnes, tak po vzniku Československa se tenhle bod stává častým cílem turistických výletů, ale i školních výletů. No a bylo potřeba zase něco vybudovat, takže v roce 1930 ten vrchol získává Klub českých turistů a buduje tady postupně rozhlednu, která má 20 metrů. U ní je taková chata, to je tady ten baráček, která nese jméno Rajchlova chata po berním tajemníku Františku Rajchlovi ze Zábřeha, který byl nadšeným průkopníkem turistického hnutí. Byla otevřena 13. srpna roku 1933 a účastnilo se toho téměř 2000 turistů.
Jak je vysoká, řekli jsme si.
Řekli jsme si 20 metrů.
Takže do dneška je to prostě 20 metrů, takže těch 715 plus 20 metrů nebo kolik.
Ona ta rozhledna je pořád původní, to je docela zajímavé, protože dřevěné rozhledny většinou moc nevydrží. Ale tady ta je obložená šindelem, nahoře má okýnka, takže je to kryté. V podstatě, když se zavřou okna, vzpomínám si, když tady byl ještě správce, tak vždycky dbal na to, aby okna zůstala zavřená. Takže ona ta rozhledna, pokud má správnou údržbu, tak opravdu vydrží léta a léta, takže pořád je stejná. Takhle ji viděli v tom roce 1933 ti turisté, kteří sem poprvé přišli.
Teď je zimně zavřená, takže v zimě za sněhem, tady za tímhle tím zážitkem, tou Sibiří a v létě na rozhlednu také. Co bychom viděli z té rozhledny?
Viděli bychom nádherný kraj. Já už jsem zmiňoval, že tady okolo je spousta malých vesníček, je tady vidět Lanškroun. Když je hezky, tak je z rozhledny vidět až do Olomouce. Ale viděli bychom kraj, který já přirovnávám k takovému, já tomu říkám Moravsko-České Valašsko. Kdo byl na Valašsku někde okolo Velkých Karlovic, zná takové ty kopanice, na každém kopečku chaloupka okolo Louky, okolo Kravky, tak přesně takhle to vypadá tady. Zmiňovali jsme už Strážnou, tady dál je Cokytle, je tady Janoušov, tady dole v údolí jsou Herbortice, dál je tam Jedlí s krásným bílým kostelem, Cerhov s nádhernou kaplí svatého Cyrila a Metoděje, na druhou stranu zase Břebečský hřbet. Takže tohle všechno je z té rozhledny vidět.
A je tady krásné ticho.
On je tady jeden dům za kopcem kousek a jinak cesta je poměrně daleko. Navíc dneska viděla se, jak jsme sem jeli, že je to takové docela drsné. Takže sem se tak nikdo jako úplně nedostane. A jinak ty vesnice jsou přece jenom s trošku s odstupem, takže bývá tady klid.
Kudy se sem dostanou naši posluchači? Jaká je ta nejlepší cesta?
Pokud to budeme brát z Pardubického kraje a chtěli byste přijet autem, tak nejlepší je od obce Tátenice. Případně můžeme jet přes Cokytli, to znamená na Chudobu po hlavní silnici z Lanškrouna do Štítu, potom odbočit na Chudobu do Herbotic, vyjet ten nádherný veliký prudký kopec k Cokytelskému kostelu a pak už přijedete sem. Mimochodem i ta silnice tady je docela hezká, protože jedeme přímo po tom hřebeni, kde se můžete po hřebeni projet autem, tady to jde. I ty výhledy z toho hřebene jsou krásné. A kdybych mohl poradit, pokud byste chtěli v létě, tak doporučuji přijet sem až hodně pozdě, až už zapadá slunce a všecko se tady zbarví do zlatova. A protože jsou tady staré kapličky, kříž, tak je to taková půvabná krajina a fakt to tady čaruje. Odsud se vám nechce, až se úplně to slunce zapadne, začne být tma, tak pak teprve odsud odjíždíte.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za pár minut. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme asi 10 kilometrů od Lanškrouna na rozhraní Pardubického a Olomouckého kraje. Společně se spisovatelem Miroslavem Kobzou jsme sešli jen pár desítek metrů od samého vrcholu hory Lázek. Jsme u rozcestníku a vidíme vrcholovou knížku.
Ano, vrcholové knihy bývají na těch kopcích. Tady zrovna ji mají na svědomí, jak jsem pochopil, značkaři ze Šumperka, které tímto zdravím, protože je osobně znám některé. Musím říct, že jsou tady krásné vzkazy.
No a vidíme, že sem skutečně míří lidé i v zimě, že to není jenom taková koletní atrakce. Tak my se tam taky zapíšeme, Český rozhlas Pardubice, že tady byl. Než to uděláme, tak pojďme si to tady okomentovat. Ten rozcestník nás přímo nabádá. Je to opravdu místo, evidentně, kudy vede mnoho těch turistických tras.
My jsme říkali, jak se sem dostaneme autem, přece jenom jsme trošku lenošní, ale praví turisté se mohou vyjet na kole. Mimochodem je to krásná vrcholovka. Vydupat na Lázek, to je vždycky na jaře takové, kdo to dá, tak ví, že už může se vydat někde do kopců. No a vidíme tady téměř všechny barvy, které se používají. 10 kilometrů je to na Lanškroutské náměstí pozelené. Jestli si dobře vzpomínám, tak se tady jde kolem Uhelné dolinky. Ten výstup sem je takový trošičku drsnější, ale jde to pořád, je to pěkný kopec. A můžeme pokračovat dál po tom vrcholu až do Orlických hor, na Bukovou horu a na Suchý vrch. Pak je tady krásná cesta na Drozdovskou pilu, kde se můžeme dostat do toho hraničního údolí řeky Březné. Na druhou stranu po Žluté se dostaneme k Herborticím a do údolí Moravské Sázavy, což byla ta někdejší hranice Čech a Moravy. No a já bych určitě zmínil Červenou, protože Červená je nádherná trasa, která vede přes Strážnou do Hoštejna okolo legendární cukrové boudy. Kdo jste viděli film Cukrová bouda, tak vlastně to jméno si půjčil Vladimír Kerner. Jezdí tam vandráci a je to takové legendární místo do Hoštejna, kde je hrad a potom do Zábřeha, ale i třeba na druhou stranu do Štítů a až na Čečel k partizánským bunkrům a kdo by chtěl, tak se dostane až na Svatou Trojici a vlastně až pod Kralický Sněžník, takže je to opravdu křižovatka cest.
Je pravda, že mě to překvapilo, že tady opravdu mnoho těch možností, kudy se vydat a odkud se vlastně sem dostat také nahoru Lázek. Ze Zábřeha lidé to znají, já nevím, jestli taky od nás, Pardubického kraje, se sem tolik chodí, nebo máte to tak jako to Zábřežsko pořád?
Můžeme se podívat do knihy. Tak tady máme Postřelmov, tak to je Zábřežsko. Česká Třebová, Hospoda zavřená, ano. Naštěstí už bývá občas otevřeno.
Tak měli jsme tam zástupce Česká Třebová, takže ano.
Jo, máme tady i od vás a já musím říct, že chodí sem, protože občas jsem sem jezdil na kole a i jsme tady dokonce dřív tábořivali a vím, že hodně třeba z Lanškrouna sem lidé docházejí. Chodí se i hřebenovka, chodí se hřebenovka, kdy vlastně lidé vychází z Matkova, jdou přes Suchý vrch, přes Bukovou horu, potom přejdou tady to sedlo u Horních Heřmanic, přelezou do Cokytle a přijdou sem na Lázek, vlastně tady se už potom klesá dolů do údolí, takže je to taková vyhledávaná lokalita.
Tak už nějak zmínil, že kromě rozhledny tady bývá občas otevřená ta restaurace. Předpokládám, že spíš na jaře, v létě a tak dále.
Už zase je otevřená, já to sleduju dlouho. Lázek má obrovskou smůlu, protože po revoluci se vrátila chata a rozhledna klubu českých turistů, on ji zprivatizoval. Ten první majitel ještě to tady provozoval nějakou dobu, pak se majitelé střídali, bylo to tady dost špatné. Teď je tady nový provozovatel, protože to je sleduju na Facebooku, tak vím, že mývají otevřeno mimo sezónu o víkendech, přes prázdniny tady bývají každý den, takže už se dá.
Už je to nejen o těch rozhledech, ale třeba o tom posazení případně.
Je to tak. Já bych možná ještě takovou fakt jako radu, když byste se někdy vydali, ať už třeba z toho Lanškrouna tady přes Lázek, vzít to přes tu Žlutou, nejenom, že se dostanete krásným údolím, dostanete se do toho Janoušova a podobně, ale projdete si opravdu nádherný kraj. A ještě, co je takové úplně nejpůvabnější, tak tam roste spousta hub.
Takže i na podzim, nejenom zimě jako my, a nebo na jaře v létě kvůli rozhledům, ale taky kvůli houbám. Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i po písničce. Se spisovatelem Miroslavem Kobzou jsme zase ušli pár desítek metrů od rozcestníku hory Lázek o něco níž a tamhle v mlze se nám něco rýsuje, kromě tedy vysílače. Já ještě musím poznamenat, že opravdu jsme si vybrali to počasí na fotografování úplně ideálně v uvozovkách, protože je krásná mlha. Ta mlha tady bývá často.
Bývá. On ten Lázek je fakt docela vysoko, jak je tak postavený napříč tomu západnímu proudění, tak velmi často se třeba nazhromáždí ta mlha v té Lanškrounské kotlině a pak se vlastně převaluje přes ten Lázek jakoby na tu Moravu. Dokonce jsem tady zažil jeden krásný jev a to já musím říct, jak to vzniklo. Já mám kamaráda Kameníka, kameníka a oni si ty kamenici před dušičkama nemůžou jezdit na čundry, tak my vždycky jezdíme první nebo druhý víkend v listopadu. A to jsme tady šli a byla inverze a byla tak, že nám sahala do pasu. Takže my jsme tady chodili jak ti duši, když nemají ty nohy, tak jsme tady chodili v té mlze, byl krásný výhled, ale stačilo klesnout kousek níž a byli jsme přesně v takovéhle mlze.
Já jsem zmiňovala, že se tam něco v dáli rýsuje.
Je to vlastně jeden ze dvou pomníků, které tady v okolí Lásku můžeme najít. A to nám připomíná, že vlastně on ten Lázek má i takovou odvrácenou tvář. A ta souvisí taky trošku s tím národnostním soubojem. Lázek jako celá tahle oblast spadala do oblasti Sudet, byl obsazen už v roce 1938. Je pravda, že i ta Rejchlova chata tehdy dostala jiného nájemce. Byl to nějaký Otto Weber z Lanškrouna, jenom pro zajímavost. A zasloužil se mimo jiné teda i o to, že když bychom sem přijeli v létě, tak bychom se na vrchol mohli dostat pohodlně na kole, protože nechal tady vybudovat cestu, kterou mimochodem stavěli angličtí zajatci, kteří tady byli v okolo v těch malých zajateckých táborech. A jak to došlo k těm pomníkům, tak tady ten zrovna, který vidíme za mlhou, tak to je takový pomník, řekněme celkový, který nechali po válce postavit jako takovou připomínku všech padlých na tom Zábřežsku. On ten Lázek byl považován za takový symbol odboje. Za minulého režimu se tady konaly různé takové akty pietní, kdy se tady kladly věnce, jezdili sem pionýři, ale nemyslím to teď úplně pejorativně, spíš byla škoda, že tehdy se nepodařilo vykoupit pozemky, takže on ten pomník se dneska nachází vlastně na soukromém pozemku. Je ten přístup tam takový trošku hloupý, ale je to připomínka vlastně všech těch padlých, jsou na těch deskách napsaní. A proč právě tady, to má taky vlastně jeden důvod, protože když bychom přišli tam, kde máme zaparkované auto, tak tam bychom našli druhý pomník a ten připomíná skutečnou událost, kdy tam byli zavražděni tehdejší odbojáři, jednak cestář Josef a Svatoslav Kesel Grubrovi, to byl otec a syn, a potom taky Hajný Jan Bartoš z Hoštejna, kteří byli obviněni z pomoci partizánů a 5. října 44 byli na tom místě oběšeni, byli tam pro výstrahu nahnání obyvatele českých vesnic okolí. Já dokonce musím říct, že moje maminka, která pochází tady z Cerhova, tak si to pamatuje, že vlastně musel i z toho Cerhova jít celá delegace se podívat, jak tam ti chudáci visí, takže byl to takový nesmyslný případ vlastně vraždění. A je to takový důkaz, že i krásná místa mohou mít temnou minulost.
Takže se to událo na tom místě, kde tam teď pomník?
Tam, kde je ten druhý pomníček, tam ho najdeme. Je to vlastně, když se odbočuje tady na tu komunikaci, která vede na Lázek, tak naproti přes cestu je taková alej a tam je ten druhý pomník. Takže vlastně tím to začalo a tady ten pomník je jenom jako důsledkem, že vlastně on celý tenhle kraj vlastně byl do jisté míry takový partizánský, protože tady těch různých skupin, ať už to byli vyloženě odbojáři, anebo to byli lidé, kteří se třeba schovávali jenom předtím, aby nemuseli do totálního nasazení do Německa na práci, tak jich bylo tady hodně.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za pár minut. Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme stále ještě na Lásku a my se řekneme ještě jeden další příběh, který se týká dalšího památníku, který jsme tady potkali po cestě.
To je pomník jedné z partizanských akcí, která se tady skutečně udála 7. května roku 1945, kdy došlo k přestřelce na cestě, když bychom šli tady odsud směrem do Štítu po silnici, tak bychom šli kolem toho památníku. Tam ti partizáni uviděli projíždět malé auto, nákladáček, měli pocit, že by to mohlo být poštovní auto převážící nějaké zbraně. Tak vylezli z lesa, začali střílet. Někteří tvrdí z těch pamětníků, že to vyprovokovali ruští zajatci, kteří tam byli, kteří trošičku víc holdovali vodce a že prostě chtěli ten konec války, protože už byla slyšet děla, tak to chtěli oslavit nějakým hrdinským činem. Takže se vrhli na to auto, jenomže to auto bylo plné německých vojáků, došlo k velké přestřelce a výsledkem jejím bylo 5 zastřelených partizánů, my známe i jejich jména, Serhova, bratranci Maximilián, Petr Šulový a Jaroslav Odstrčil, potom ještě Petr Dančenko, jeden z těch zajatců. A co je zajímavé, tak taky Karel Špíc, což byl Čech, který ale pocházel z Jižní Afriky, narodil se v Jihoafrické republice. Pravdou je, že ono to mohlo mít velmi neblahou dohru také pro vesnice pod Láskem, protože údajně sem potom přijela vojenská hlídka, neví se, jestli to byli SSáci nebo normálně Wehrmacht. A snad prý měl před starostou Cokytla ten velitel prohlásit, že kdyby nehořel Berlín, takže bude hořet 100% Cokytle, Cerhov a další vesnice. I v kronice je zapsáno, že upozornil na to, že jestli ještě padne jeden jediný výstřel oproti ustupujícím vojákům, takže nebudou váhat a postřílí kompletně všechny. Takže mohlo tady dojít k velkému masakru díky tady tomu poměrně nerozvážnému činu.
Jak se sem vlastně dostal člověk z Jižní Afriky?
Já jsem pak zjistil, že můj děda, který v té době učil na škole v Cerhově, tak dělal pohřební řeč, protože oni, když ho tady pohřbívali, tak vlastně to byla taková manifestace a on si tam zjišťoval nějaké informace, tak jsme zjistili, že pocházel opravdu z české rodiny, která se vystěhovala do Jižní Afriky, narukoval jako dobrovolník do spojeneckých vojsk a účastnil se bojů v severní Africe, někde u El Alameinu. Pak byl zajat Itálií a poslán do zajateckého tábora v dnešních Katovicích. Když se blížila fronta, tak ten tábor i byl evakuován, byl zařazen do transportu a z toho utekl. A pak se dostal až sem na Českomoravské pomezí, kde se ho ujala ta partizánská skupina. No a tady nešťastnou náhodou teda přišel o život. Je to takové opravdu jako smutné, když si tak člověk řekne, že vlastně člověk zahyne tady v té nádherné krajině a ještě takhle úplně nesmyslně, protože vlastně tím ti partizáni nemohli nic získat.
Jak je to tady teď vlastně? Vzpomíná se i na nějakou tu jako německou minulost kraje?
Určitě, už si myslím, že se přece jenom trošičku zahlazují ty stopy. Třeba můj kamarád tady spravoval jednu kapličku, kdy ho oslovila ta původní německá rodina, poprosila, že je ve špatném stavu, a protože on je stavař, tak se do toho pustil. A krásné bylo, že malem dostal přes hubu, protože když se začal bourat, tak vyběhli z toho statku a začali ji bránit. Takže je vidět, že už i ty místní lidé se s tím smířují. Obecně my tady, kteří žijeme vlastně v tom kraji, který měl tu německou minulost, a třeba já jsem ji už osobně nezažil, ale moje máma třeba ještě jo, tak vlastně dnes vzpomíná na to, jak oni spolu žili, a ono to zdaleka nebylo tak vyhrocené mezi těmi obyčejnými lidmi. Ono to pak začalo tou politikou, která vlastně byla ať už na jedné nebo na druhé straně hranice. Já dokonce mám německé předky a je třeba legrace, jakože můj děda, který byl vlastenecký učitel a člen Národní jednoty a člen Sokola, já nevím čeho, tak měl ale krásné české jméno Ferdinand Nimrichter. Takže po válce měl od sovětské zprávy takovou, je tam napsáno Bumaga, učitel Ferdinand Nimrichter Javljajeca Čechom. A musel to nosit, protože když se někde představil, tak dostal přes hubu, protože neměl pásku. Že jo? A je pravda, že vždycky vzpomínal, že jeho prababa neuměla česky ani slovo. Takže kdo je vlastně Čech, kdo je Němec, je to velmi složité zjistit tady.
Společně se spisovatelem Miroslavem Kobzou jsme už sešli z vrcholu hory Lázek a jsme zpátky v civilizaci. Jsme v centru obce Strážnák. To byla původně německá obec.
Byla to původně německá obec. Byla to obec, která nesla jméno Schumwald. My jsme sem došli kvůli tomu, že tohle je místo, které je nejblíž Lásku. Místo obydlené, je to malá vesnička, která je proslula několika památkami.
Vidíme tady kostel hned.
Je to kostel svatého Izidora. Je to filiální kostel a zajímavé je, že už v nejstarších listinách ze 14. století je Strážná ku podivu uváděna jako sídlo farnosti. Poté obec zanikla a farní správa už nikdy nebyla obnovena a tady ten kostel svatého Izidora byl postaven ve 20. letech 20. století. Zajímavé je, že tady existovala ještě jedna církevní stavba. Strážná totiž měla takovou místní část, která se jmenovala Lichtenstein. Ta je tady pod námi, kdybychom šli směrem k Tátenici, tak je v tom údolí pod cestou hluboko. Tam byla kaplička kdysi. A zvláštní je, že na tu kapličku, která byla postavena v roce 1878, prý údajně přispěl i císař Ferdinand Dobrotivý. Takže, jak je vidět, i císaři záleželo na takhle malých místech, jako byla osada Lichtenstein. Možná taková ještě zajímavá věc, že ta farnost zdejší byla pozoruhodná tím, že vlastně část té obce přináležela do Cokytle, což je vesnice na druhé straně Lásku, a druhá část farnosti připadala do Tátenice. Musím říct, že mám tady nějaké kořeny a je to úžasné, když hledáte v matrikách, protože fakt nevíte, jestli ten váš předek bydlel v jednom statku, který patřil do Cokytle, takže projdete celou matriku a pak zjistíte, že ho najdete v Tátenici.
Jak jsou tady ty kopečky nahoru dolů, tak v té zimě tady mě to přímo láká sednout na ty sáňky a své se tady z kopečka.
No, jako dítě to je možná fajn, ale jako dospělý bych tady úplně asi bydlet nechtěl. Ta krásná krajina tady je vykoupena prostě tím těžkým životem a bylo to tak vždycky. Tady vždycky, jak já říkám, bylo na polích více kamení než chleba. Lidé pracovali v lese, vyráběli, co se dalo, pěstovali len, žito, brambory. Uživit se tady nebyla žádná legrace. Co tady bylo fajn, bylo pastevectví, ví se, že se tady pásl hlavně hovězí dobytek. Ale právě ty zimní měsíce, já si fakt pamatuju, kdy ve Strážné býval metr sněhu. A to už zas takový dobrodružství není, zejména když musíte ráno na 6 do práce.
Tak cesty jsou tady prohrnuté, nevíme, jak to bylo třeba že před stovkou let například.
My jsme zmiňovali cestářskou rodinu Kesselgruberů, kteří právě pocházeli tady odsud. A zajímavé je, že se dochovala fotka mimo jiné v souvislosti s tím, jak se hledali fotografie po té, co byli zavražděni nacisty, tak ale se dochovala krásná fotka, kdy pan Kesselgruber stojí u vyčištěné cesty, kterou vyčistil ale ručně lopatou a ta bariéra toho sněhu má tak 4 metry na výšku, takže já si opravdu fakt nemyslím, že to tady bylo veselé. Je fakt, že dřív se jezdilo na saních, jezdívalo se s koňmi, takže to nebylo zas tak důležité vyčistit tu cestu tak jako dnes, ale bylo to takové docela drsné a myslím si, že je do dneška, že když napadne hodně sněhu, takže tady dostat se do práce asi není úplně jednoduchá věc.
Jak jsme mířili dolů z toho Lásku, tak jsme viděli takové ty jako naváté kopce sněhu, mě to připomínalo až Krkonoše.
Je to tak, jak jsem říkal, ta cesta vede po hřebeni a tam ten vítr, když řádí a v poslední době řádíval hodně, tak vlastně tady ty závěje bývají vysoké a prokousat se s tím není žádná legrace. Pamatuju si, že když tady jezdívali ještě s tou frézou, takže občas ta fréza nebyla vidět. A ještě bych ti něco ukázal. Krásné obrovské lípy, které patří vůbec k největším na Lanškrounsku. A je to taková ukázka toho, že nejenom památky vytvořené lidskýma rukama mohou být jako super věc, ale že i takovéhle nádherné lípy, když se dochovají, tak jsou dominantou té obce.
A tím krásným pohledem na statné stromy končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.